Já, herra forseti, mér finnst háttvirtur þingmaður vera svona búin að gefa upp alla von fyrir minni sjávarbyggðir og strandveðar. Ég bjartsýnn það, ég tel mig hafa vissu fyrir því og verið í góðu sambandi við menn í landssambandi smábátaeigenda og heyrt í fjöldan öllum sem hafa hagsmunni af þessari grein vítt og breytt landið og þetta hefur bara skipt miklu máli að hafa öfluga strandveðar. Og auðvitað eru margir bátar sem kannski eingöngu eru á strandveðum sem hafa ekki miklar að háar tekjur. En það er samt verið að skapa tekjur á mörgum minnistöðum sem annars væri ekki mögulegt að skapa tekjur og menn myndu þá frekar flytja búferlum. Við megum ekki tala niður einhvað sem kannski ekki stórt og mikið. Við þekkjum það að á fjöldastaða vítt og breitt landið var fyrir einhverjum 30 pluss árum togari hverju höfn. Þessi litlu staðir hafa ekkert möguleika á því að stofna til stórra og mikilla útgerða. Þarna styði ég við einstaklins framtakið að menn hafi þennan möguleika án þess að fara út í miklar og stóra fjárfestingar að gera út. Og háttur þingmaður talar að þarna hafi ekki verið nýliðun, það hefur ekki verið genn nein úttekta rannsókn á því að þarna hafi ekki verið nýliðun. Ég þekki til fjölda ungra manna sem á vestfjörðum hafa farið á strandveðar og eru á strandveðum. Svo ég held að það sé nú ekki rétt. En vissulega mun byggðastofnun bara gera góða úttekta á þessu sem við sjáum hver veruleikin og ég tel að strandveðar einar og sér séu góð viðbót við það sem fyrir og það líka fullt af eldri mönnum sem annars myndu kannski vera jafnir bara byrða á heilbrigðiskerfinu sem eru bara frískir fram á áttrætt vegna þessar á strandveðum og ég þekki nokkra svolítið skalla til þess að Bólungavík.
Veitir ansvar öðru sinni á 24. þingmaður Reykjavík Kjartumus Norður Pálma.